cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu službe kao blagodatni darovi u najranijoj istoriji crkve, koje je održao 29. novembra u svečanoj dvorani zadužbine Dušana Radovića u Subotici. U crkvi postoji mnoštvo darova i mnoge službe koje su specifične i različite, ali pošto je duh jedan, sve su povezane u jedno, čineći tijelo Hristovo.
Svi smo mi svedoci jedne dosta čudne pojave, koja, ako jeste čudna, nije neobjašnjiva. To je pojava da čak ni među našim vernicima, pravoslavnim Srbima i drugim pravoslavnima, a pogotovo u krugovima koji ne pripadaju crkvi ili su za nju vezani vrlo tankim nitima običajnosti, folklora ili neki koji eto misle da kad si već Srbin moraš makar na rečima biti i pravoslavan, i takvih ne treba imati iluzija, ima veoma veliki broj, naročito među našom inteligencijom i poluinteligencijom. Dakle, ljudi koji se čak i iskreno izjašnjavaju kao pravoslavni nisu ateisti, ali oni ne žive realno životom crkve. Za njih je crkva više neka apstraktna ideja, neki oblik pogleda na svet i životne filosofije. To su ljudi koji se svakako, ja mislim, većina iskreno izjašnjava kao pravoslavni, ali recimo ne dolazi na bogosluženja u crkvu, nikada se ne pričešćuje, ne zna ni šta je to znači ispovest ili neke druge svete tajne. To, ponavljam, nije nešto što bi trebalo olako osuđivati. Ništa ne osuđujemo i nikoga ne osuđujemo, razumevamo istorijski okvir u kojem se danas nalazimo, razumijemo posljedice jednog dugog prethodnog perioda. Dakle, velika je stvar, veliki je napredak i ako hoćete dar Boži, da uopšte su ljudi otkrili put do vere, pa makar i takve, makar i nedovoljno crkvene. Dakle, nije stvar osude, ali je to jedna realnost. Zatim imamo jedan veliki sloj ljudi koji su i dalje zadojeni idejama marksizma i ateizma i bukvalno mrze crkvu i veoma rado bi je na onaj način kako se to dešavalo u prvim decenijama titoizma, ali zato više ne postoje fizičke mogućnosti i zato oni taj progon crkve ostvaruju danas na drugi način, preko medijske sfere najviše, koja je, kao što svi znamo i ne treba to prikrivati, ne prećutkivati, barem u ovakvim susretima, dobrim delom pod kontrolom upravo takvih krugova, a i takvi krugovi su opet pod kontrolom raznih stranih centara moći, najčešće, ne uvek, ali najčešće, i ti ljudi sada pod jednom drugom maskom, sa jednom drugačijom retorikom, u ime takozvanih evropskih vrednosti, koje oni pritom najgrublje falsifikuju, To što oni govore da su evropske vrednosti uopšte nije tačno. Recimo, nigde u Evropi nije mogućno u toj koju toliko glorifikuju i idealizuju i pretvaraju u idol, a svedoci smo svi kolika je njena moralna veličina, evo, i današnji događaj i od pre nekoliko dana nam to jasno pokazuju, gde tu postoji bilo kakva veza sa hrišćanstvom, to je takvoj zvaničnoj evropskoj strukturi. Dakle, oni govore stvari koje ne stoje. Recimo, govore da ako se crkva izjasni o bilo kakvom opštenarodnom problemu, da je to mešanje u politiku i da je to kažnjivo, da je to suprotno evropskim standardima. To nije tačno. U svim zemljama zapadne Evrope nikakve odluke u društvu, pa čak ni državne, se ne donose bez konsultacija sa većinskim crkvama u tim zemljama. U Nemačkoj, koja je tu, da kažemo, vladajuća i glavna zemlja zapadne Evrope i takozvane Evropske unije, postoji stalna kancelarija katoličke i evangeličke crkve u parlamentu sa stalnim predstavnicima i svakodnevno, kad god je potrebno, vrše se konsultacije sa tim zvaničnim predstavnicima crkava. Naravno, sve te činjenice ovde ovakvi krugovi prećutkuju i svoj iz mladosti nasleđeni ateizam i marksizam prikrivaju tom lažnom retorikom, a u stvari rečenice su im potpuno iste kao i one koje su nekada izgovarali. Ne treba da se čudimo kada danas među najgrlatijim propovednicima tih navodno evropskih vrednosti se nalaze i likovi poput Zagorke Golubović, Latinke Perović i svih onih Sonja i Nataša i Biljana i tako dalje, ali nisu i one, ima nažalost takvih mnogo i među pripadnicima muškoga pola koji su isti takvi kao i dotične dame ili drugarice, kako hoćemo. Dakle, sve je to jedno veoma šaroliko i neodređeno stanje kojega često nismo svesni. Mi često mislimo da to što je država zvanično priznala neki status crkve, po prvi put posle više decenija, crkva je pravno lice. Možete zamisliti koliko je to dostignuće, da mi možemo se hvalimo da smo na početku 21. veka postali pravno lice u državi gde smo većina. A to je naša situacija. Do pre nekoliko godina mi smo bili van zakona, nismo bili pravno lice. Ni sinod, ni patrijaršija, ni eparhije, ništa. Ja sam čak lično doživeo da me traže jednom prilikom u sud u Novom Sadu da potpišem ne znam šta da, i da dokažem tamo da sam ja ovlašćen da mogu da potpišem u ime eparhije. Ja kažem onoj činovnici koja bi mogla da mi bude unuka, sad već sam ja u ozbiljnim godinama, i koja naravno verovatno nikada pre toga nije ni videla izbliza ni sveštenika ni vladiku ni ništa, pretpostavljam. I ona kaže, kako vi možete dokazati da je vaša organizacija vas ovlastila da vi ju potpišete? Pa ja kažem, o tome ja odlučujem. Ne može niko da me ovlasti, ja ovlašćujem druge. E, kaže, ne može, zakon predviđa, vas nema u sistemu, vi ne postojite, ja ne znam šta ste vi, kako ste vi. Dajte, ja sam morao da pošaljem čoveka natrag u kancelariju i da donese papir na kojem piše da episkop Bački Irinej ovlašćuje u ime eparhije Bačke episkop Bačkog Irineja potpiše taj i taj. Ovo nije šala, to je realnost. Dakle, mi često mislimo, zato što postoji zakon o crkvama, što je vraćena veronauka, što se vraća služba vojnih sveštenika i tako dalje, da smo na neki način regulisali svoj status. Ne, to je samo prvi slabašni korak. Mi ćemo se vratiti kad budemo mogli nesmetano da vršimo svoju misiju. A sada je veoma mnogo sila koje pokušavaju da to ometu. I nažalost u svemu tome postoji zbog neznanja, nekim slučajima zbog grđave namere, u nekima zbog, rekao bih, naivne i lakomislene opsednutosti idejom demokratije, Postoji ideja kod mnogih da je crkva neka vrsta dobrovoljnog udruženja, masovnog do duše, ali nekog dobrovoljnog organizovanja ili samoorganizovanja građana koji sami sebe mogu da proglase hrišćanima, što je nemoguće. Hrišćanin se postaje kroz krštenje i kroz ispovedanje vere u Hrista i kroz aktivni život u crkvi, ne kroz neko pasivno ideološko deklarisanje ja sam pravoslavac, u crkvi me nema nikada i tako dalje. Dakle, ljudi misle da je to tako, je to neko udruženje i da tu svako o svemu može da odlučuje, da ima mišljenje i da je svako pozvan ni manje ni više nego da upravlja tim velikim udruženjem ili tom masovnom organizacijom. Svedoci smo svi kakvi sve očajni i besmisleni tekstovi osvećuju svakodnevno u našim novinama, gde više nema granice između žute štampe i ozbiljne štampe. Po tom pitanju sve je žuta štampa, uključujući i politiku i sve. Dakle, gde može da priča bilo ko i bilo šta o crkvi, nekontrolisano, ne pitaći nikoga, kao da je to nešto što je sada u fazi nekog organizovanja i gde svako može da odlučuje dajući sam sebi pravo na to. Drugo što se pojavilo, što pre nikada nismo imeli u našoj istoriji, ni pre Svetoga Save, ni od Svetoga Save do danas, je pojava sektaškog duha. Ima nekoliko grupacija, najekstremnija je grupacija takozvanih Artemijevaca, ali ima još takvih grupacija, koje u ime nekog svog rigidnog fanatizma i svojih ideja, koje apsolutno nisu zasnovane na veri i iskustvu crkve, nego su njihove, kako kažem, frakcionaške, sektaške, grupaške, oni hoće da celu crkvu počine tim svojim idejama, što je apsolutno apsurdno. Ako postoji, recimo, odluka svih crkava na svetu, svih sabora episkopskih, svih pravoslavnih crkava koje postoje na svetu, da se vodi dijalog i sa nepravoslavnim hrišćanima, i sa muslimanima, i sa jevrejima, čak i sa ateistima, to znači vodi se dijalog. To ne znači da mi nudimo nešto na prodaju svim tim imenovanim učesnicima u dijalogu. Ali ove grupacije daju sebi za pravo da klevetaju crkvu i da kažu da već prihvatiti dijalog sa bilo kim je neka vrsta izdajstva. I bestidno, bezazorno, neprekidno to potenciraju i naravno ljude potpuno neobaveštene koji ništa ne znaju o svojoj veri i crkvi dovode u duhovni rascep i problem. Smućuju ih i sablažnjavaju. Dakle, postoji tu potpuna konfuzija, potpuna zbrka u pogledu toga pre svega kako je crkva strukturisana, kako je organizovana, na čemu počiva ta organizacija. Recimo, mnogi bi se začudili, veoma mnogi, kad bi im se reklo da uopšte način funkcionisanja i organizacije crkve ne počiva ni na čijim, ni na kakvim ljudskim odlukama, nego počiva na onom ustrojstvu koje je dao Bogočovek Isus Hristos, osnivač crkve u istoriji novozavetne crkve, jer starozavetna je kao prethodnica i kao praslika prethodila u istoriji. Ali u toj starozavetnoj nije čovek bio izvor njene osnovne strukture, nego sam Bog. Drugo, da poredak crkve kakav danas postoji je u osnovi onaj isti koji je Hristos uspostavio imenujući svojih 12 najbližih učenika nazvanih apostolima ili glasnicima i zaslanicima njegovim i koji su onda dalje postavljali pastire crkve po crkvama koje su osnivali. Ta osnovna struktura koju čitamo u delima apostolskim i koja je već nagoveštena u evanđeljima, znači u Svetom pismu Novog Zaveta čitam, u spisima koji su nastali u drugoj polovini prvoga veka, neposredni svedoci najranije istorije crkve, do danas je nepromenjena i nikada ne može biti promenjena. u svojoj osnovi, jer je ona bogočovečanska po prirodi, dakle data je od Boga, stvaraju se neposredni Hristovi učenici i traje do danas. Tako da ako pročita čovjek nekada, možda je izlišno i čak možda na neki način neumesno navoditi imena nekih samozvanih analitičara i piskarala, ali već znamo za neke od tih, da ih sam napominjem po imenu, koji se postavljaju na, sami sebe postavljaju na pijedestal, sudije nad time šta je ispravno, a šta je neispravno u odlukama sabora, recimo naše crkve. Sabor, sveti sabor, znači sabranje svih episkopa koji punovlasno i u posljednjoj instanci odlučuju u ime crkve. Ne, neki samozvanac koji je sebe nazvao analitičarem ili sociologom religije, najčešće lažno, po pravilu lažno, nijedan od tih nije studirao ni sociologiju, ni sociologiju religije, ni ima ikakve veze sa religijom, on zna bolje od svih episkopa crkve. Evo, uzmite samo temu, da kažemo, koja je bila medijski atraktivna, evo već godinama, to je bila tema da li treba naša crkva da zove ili ne zove za neku proslavu episkopa grada Rima, to jest papu rimskog. Sami znate koliko su novine i televizije o tome pričale, da kažem bolje, često prazno slovile i tako dalje. Uopšte nikome od tih ne pada na pamet da oni nikakvu nadležnost po takvim pitanju nemaju. Jednostavno o tome odlučuje samo i isključivo sabor episkopa i niko više. Ali oni stvar postavljaju tako kao da sabor episkopa, svi ukupno na čelu sa patrijarhom, treba da dođe njima po mišljenje, iako ne postupi po njihovim idejama, a njihove ideje su često diktirane ličnim interesima, služenju raznim nalogodavcima i tako dalje, da onda to njima daje za pravo da blate, da klevetaju, da napadaju, da ruže, da hule i sve to i rade. Bukvalno ovako kako sad govorim. Govorim sa tugom, a ne što se radujem takvoj realnosti. E, zato je veoma dobro što je ovde u ovom našem centru, gde se, evo, hvala Bogu, već toliki niz godina razgovara o duhovnim stvarima, da se dotaknemo opširnije, sistematski, u nizu razgovora, pitanja kako funkcioniše bogočovečanski organizam crkve, šta znači realni sadržaj pojedinih službi u crkvi i kakve su to službe. Recimo, ko bi, na primjer, eto da kažemo, svih nekoliko miliona naših vernika, kažem u srpskom narodu, znači u našoj pomesnoj crkvi, jer naravno u svetu je mnogo više pravoslavnih vernika nego što ima Srba, crkva je širom sveta raširena, ali recimo uzimamo u okviru naše pomesne crkve i našeg naroda, od nekoliko miliona naših vernika, koliko ljudi zna da i biti vernik u našoj crkvi znači određenu službu, da ne postoji pasivno članstvo. Ne postoji niko u crkvi, apsolutno niko, ako je stvarni i svesni hrišćanin, pravoslavni, ko nema određenu službu i odgovornost u crkvi. A mnogi kažu, ne, pa to treba crkva da reši. Pa koja crkva? I ti si crkva. Svi treba da, jedni će imati inicijativu, drugi će biti poslušni i raditi na sprovođenju te inicijative, ali i oni koji odlučuju oslušnuće odgovorno i savjesno i raspoloženje i duhovno stanje kod onih u čije ime odlučuju. Nećemo se ponašati, kako da kažemo, kao vlastodržci ovoga sveta. U Evanđelju je sam Gospod lepo rekao, u ovom svetu, kaže Spasitelj, oni koji sebe nazivaju vladaocima, vlastodržcima, zapovedaju i traže da im se služi. Među vama kaže da ne bude tako. I onda daje uputstvo kako treba da uđu nama. Da svi služe svima, a svi zajedno služe Bogu i svome spasenju, i nema većih i manjih. Postoje samo razni stepeni i oblici služenja Bogu i služenja našem spasenju kao zajedničkom idealu. E, to sve treba razjasniti, treba dobro razumeti i treba naravno u skladu sa tim živeti. Ja nisam hteo da pravim neki poseban sistematski uvod, smatrao sam da je najprikladnije za ovakvu temu da odaberemo jedan odlomak iz Novog Zaveta, iz Svetoga Pisma, koji o tome govori, i da ga ukratko protumačimo, a usput tumačeći u najkraćim crtama taj tekst, da se osvrnemo kroz neke ekskurse u našu realnost današnju i u iskustvo drugih pravoslavnih crkava i tako dalje, da se osvrnemo i na savremene probleme koji tu postoje. Jedan od najlepših, najkarakterističnijih odlomaka ili odeljaka koji se bave ovom temom se nalazi u prvoj poslanici apostola Pavla Korinćanima, ali ima i paralela i u drugim njegovim poslanicama, poslanici Kološanima, pa i Efescima, drugima, Filipljanima, ima tih odlomaka u više poslanica, ali najopširniji, najpregledniji je upravo ovaj kojim ćemo se ukratko pozabaviti. Ja bih pre nego što dam nešto od uvoda vama najpre pročitao taj odeljak, to je 12. glava prve poslanice Korinćanima. Naravno, tema se nastavlja i u 13. i 14. glavi, ali mi ćemo se za sad držati ove 12. Ja imam ovde pri ruci samo prevod Svetoga starca Justina Popovića. Da li možda neko ima Novi Zavet pri ruci da pročitamo u prevodu komisije Svetog sinoda? Ako nema, onda ću čitati iz ovoga. Sličan je prevod, nije neka velika razlika. Dakle, obraćajući se hrišćanima, svojoj duhovnoj deci u gradu Korintu, apostol Pavle ih podsjeća na takozvane duhovne darove, jer je u Korinskoj crkvi među hrišćanima je bilo došlo također do zabune i pometnje. Oni su bili tek kršteni, jedva koju godinu da su bili hrišćani, ali je još uvijek među njima bilo uticaja paganskog ili ne znam božačkog okruženja iz kojega su bili ponikli, gotovo što je Korint bio jedan od centara nekih misterijskih kultova antičke Grčke, i ta iskustva nekih, da tako kažemo, ekstatičnih stanja i nekih neobičnih fenomena kakvi se mogu primetiti u takvim kultovima su zbunivala hrišćane, jer ponešto su oni doživljavali kao dar Duha Svetoga u crkvi, i trebalo im je objasniti kolika je razlika između toga što je blagodatno, što je od Boga, što je od Duha Svetoga kao dar, i uopšte od života u crkvi, od onih iskustava koja su imali u paganstvu pre nego što postali hrišćani. To je dakle taj neki istorijski okvir ili pozadina ovog obraćanja apostola Pavla njima na ovakvu temu. Ono što želim unapred da vam skrenem pažnju jeste da u prvom delu ovoga teksta apostol Pavle govori o duhovnim darovima, darovima Duha Svetoga, a onda te iste realnosti odjedanput naziva službama u crkvi. To nije bez značaja, zato što jedna od predrasuda koja danas postoji u krugovima van crkvenim dobrim delom i među samim vernicima, a u izvesnoj meri i među nekim teolozima, jeste ideja da su ustaljene jerarhijske službe u crkvi, dakle one koje imaju stabilnost kroz vekove, ne menjaju se, da su one na neki način neka vrsta crkvene nomenklature ili crkvenog činovničkog aparata i da je to jedna, tako da kažemo, birokratska, nedovoljno produhovljena realnost. Tako često gledaju ljudi površno na osnovne crkvene institucije, na sinod, na sabor, na patrijaršiju, na vladiku i njegovu kancelariju ili kabinet i tako dalje, kao sve to nekakav birokratski aparat crkve, a kao nešto duhovno, nešto harizmatično, nešto puno života i poleta je samo ono što je van te jerarhijske strukture, dakle neki spontani harizmatički pokreti, neki entuzijastički pokreti ili samo proglašeni učitelji crkve i tako dalje. To je velika zabluda. Vidjet ćemo iz ovoga teksta da nema razlike između blagodatnoga i onog što je jerarhijsko. Sve što je jerarhijsko je samim tim blagodatno i obrnuto. Nikakva blagodatna realnost ne postoji koja nije uključena u tu osnovnu jerarhijsku strukturu crkve, koja, kao što rekao, potiče od samoga Hrista i od apostola. To govorim samo unapred, a pri čitanju ovog teksta sami ćete zapaziti tačnost ovo što sam rekao, da se za istu realnost u crkvi kaže najpre da su to darovi Duha Svetoga, a zatim se nazivaju službama. Evo kako glasi ta 12. glava u prevodu Komisije Svetog Sinoda. A o duhovnim darovima, braću, neću da ne znate. Znate da kada bejaste neznabošci, idoste bezglasnim idolima kako vas odvođahu. Zato vam dajem na znanje da niko ko duhom Božijim govori ne kaže anatema na Isusa. I niko ne može reći Isus je Gospod osim Duhom Svetim. Različni su darovi, ali je duh isti, duh velikim slovom, duh Boži, dakle, ne samo duh ljudski. I različne su službe, ali je Gospod isti. Evite, u jednom stihu se govori o darovima, odmah u sljedećem o službama. Različita su dejstva, nastavlja dalje, ali je isti Bog koji dejstvuje sve u svima. No svakome se daje projava duha na korist. Jer jednome se daje kroz duha reč mudrosti, a drugome reč znanja po istom duhu, a drugome vera istim duhom, a drugome darovi isceljivanja istim duhom, a drugome činjenje čudesa, a drugome proroštvo, a drugome razlikovanje duhova, drugome različni jezici, drugome tumačenje jezika. A sve ovo čini jedan isti duh, deleći svakome ponaosob kako hoće. Jer kao što je telo jedno i ima udove mnoge, a svi udovi jednoga tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako i Hristos. Paralela između crkve kao tela Hristovog i našeg ljudskog tela ili organizma, gdje imamo mnoge udove, sastavne delove, ali organizam je jedan, telo je jedno. Jer se jednim duhom svi mi krstismo u jedno telo, bili Judeji ili Jelini ili robovi ili slobodni, i svi smo jednim duhom napojeni. Jer i telo nije jedan ud, nego mnogi. Ako reče noga, ovo je interesantna metafora, ako reče noga, pošto nisam ruka, nisam od tela, zar ipak nije od tela? I ako reče uho, pošto nisam oko, nisam od tela, zar ipak nije od tela? Ako bi sve telo bilo oko, gde je onda sluh? Ako bi sve bilo sluh, gde je mirisanje. A sada, sad govori o službama. Bog postavi udove u telu, svaki pojedini od njih kako htede. A ako bi svi bili jedan ud, gde je telo? Sada pak mnogi su udovi, a jedno telo. Oko ne može reći ruci, ne trebaš mi, ili opet glava nogama, ne trebate mi. Nego šta više, koji se udovi tela čine da su slabiji, neophodni su. Koji nam se čine manje časni na telu, njima pridajemo veću čast. I neugledni naši udovi imaju veći ugled, dok onim uglednima to ne treba. Ali Bog tako složi telo, davši slabom udu veću čast, da ne bude razdora u telu, u telu postoji sklad, harmonija, nego da se udovi podjednako brinu jedan za drugoga. I ako strada jedan ud, s njim stradaju svi udovi. Kad nas boli glava ili nešto drugo, ili treće, ili bilo šta, u stvari smo bolesni kao celina, kao biće, i kao telo u celini. A ako li se jedan ud proslavlja, s njim se raduju svi udovi. A vi ste telo Hristovo i udovi ponaosob. Dakle, među nama hrišćani u crkvi postoji organsko jedinstvo kao što je to u telu. I ove, dakle jedne, postavi Bog u crkvi. Evo vidite, gde je temelj službi u crkvi. Postavi Bog u crkvi. Ne samoupravni dogovor ili demokratski dogovor. Postavi Bog u crkvi. Prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove iseljivanja, pomaganja, upravljanja različitih jezika. Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove iseljivanja? Govore li svi jezike? Da li svi tumače? Revnujte za veće darove. Pokazat ću vam još uzvišeniji put. Time se završava glava. Taj najuzvišeniji put je ljubav kao vrhunac svih darova i službi, i cela 13. sljedeća glava je čuvena himna ljubavi apostola Pavla, koja počinje poznatim rečima: ako jezike čovečije i anđelske govorim, a ljubavi nemam, onda sam kao zvono koje ječi, kao kimval koji zveči. I ako imam dar proroštva, znam sve tajne i sva znanja, i ako imam svu veru da i gore premeštam, a ljubavi nemam, ništa sam, i tako dalje. Dakle, čuli smo čitav ovaj tekst, a sad bih hteo da u najkraćim zaista crtama, makar i danas ne završili celu temu, da ga nastavili idući put, da se osvrnemo na osnovne misli. Ne bih da čitam od reči do reči različita svetotačka tumačenja, iako ih imamo ovde pri ruci sabrana, samo ćemo ovde gde je to zaista najneophodnije da se osvrnemo na nekim zanimljivim mestima kroz tumačenje oca Justina i neka druga tumačenja. Dakle, videli smo da ovde apostol Pavle govori o različitim duhovnim darovima, što opet na drugom mestu naziva darovima Duha Svetoga. Mi danas kad čujemo izraz duhovni dar, često smo skloni da to shvatimo u nekom apstraktnom značenju. Kod nas se kaže, ne znam, da recimo i umetničko stvaranje je duhovne prirode. A naravno da u nekom smislu jeste. Ali ono može biti ili nadahnuto Duhom Svetim, Duhom Božijim, kad je u službi lepote i uzvišenosti i dobrote i tako dalje, a može da bude i od nečistih duhova, kada služi zlu i razaranju, kada pruža poruke koje su protiv života i protiv morala i tako dalje. Dakle, taj pojam duhovan je toliko rastegljiv u našoj kolokvijalnoj upotrebi, da često nije jasno šta on uopšte znači. Svašta se naziva duhovnima, u stvari je ne samo daleko od duha Božijega, nego je često i suprotno duhu Božijem. U Bibliji, u Novom Zavetu, duhovno je samo ono što neposredno izvire iz Duha Svetoga i što nas ujedinjuje sa Duhom Svetim, što nas ispunjava Duhom Svetim. Znači, nije dovoljno da nešto bude intelektualno ili na neki način spiritualno, kako kažemo, da bi bilo i duhovno. Duhovno je u stvari blagodatno, ono što useljava blagodat Božju u nas. A blagodat Božja znači realno prisustvo Božje u nama i naravno naš život u Bogu. Dakle, osnovna misao apostola Pavla ovde jeste da su darovi Duha Svetoga različiti, mnogovrsni, raznovrsni, ali svi imaju jedan izvor. To je Duh Sveti koji je izvor i darodavac svih tih darova. Kada kažemo Duh Sveti, to ne znači samo Duh Sveti. On je, da kažemo, neposredni davalac tih blagodatnih darova, ali u isto vreme on ne daje nešto što je njegovo individualno. U Svetoj Trojici je sve zajedničko. Što pripada Duhu Svetome, pripada i Sinu Božijem, Gospodu Hristu, i samom Bogu Otcu. Dakle, što je od Duha Svetoga, u isto vreme je i od Hrista. Jer sam Gospod Hristos kaže da će Duh Sveti dati od onog što je njegovo i da će nas, da će uzeti od njegovoga i dati nama, da ga on šalje u svet od oca i tako dalje. I naravno, svi su darovi u krajnjoj liniji od oca, od Boga, i to crkva veoma lepo i razgovetno formuliše poznatom formulacijom, da blagodatni darovi, da, kako kaže i na kraju Svete liturgije se navodi jedan citat iz poslanice Jakovljeve, svaki dobri dar i svaki savršeni poklon od ozgoje, sećate se, zamora molitva na kraju liturgije, kad prema što ćemo izići iz hrama, ali kao odakle od ozgo? Od oca, kroz sina, u duhu svetove. Dakle, kad kažemo darovi duha svetoga, to su isto vreme i darovi Hristovi i darovi Oca Nebeskoga, darovi Vascele Svete Trojice. Ali se najčešće nazivaju darovima duha svetoga. Dakle, jedan je isti duh Božji, duh sveti, koji je izvor tih darova. Zato se u jednini govori o blagodati Božjoj ili o blagodati Duha Svetoga, blagodat, jednina, a od istog korena govori se uvek u množini blagodatni darovi, jer nije samo jedan dar. To se u grčkom jeziku lepo vidi, taj isti koren. Blagodat je haris, a blagodatni darovi su harizmata, harizme. Dakle, od istoga Duha Svetoga, ili kao što se kaže u sljedećem stihu, od istog Gospoda, a Gospod je i Duh Sveti, i Hristos, i Bog Otac, su svi ti raznovrsni darovi. Pritom, kaže ovde dalje sljedeći stih, da Duh Sveti daje svakome projavu duha, manifestaciju duha, u originalu fanerosistu pneumatos, na korist. Dakle, ništa se ne daje da bi nekom se nekakva čast ukazali, da bi bio nagrađen za svoju vrlinu ili veru ili ljubav ili svetost, nego su svi darovi Duha Svetoga uvek eksiološke prirode, daju se crkvi kao celini. Oni jesu lični darovi, daju se preko određenih ličnosti, ali nisu privatni, ni individualni darovi. Ne postoji u crkvi apsolutno nikada ništa što je samo privatno ili individualno. Navešću vam najjednostavniji primjer. svi vi imate, eto da kažem, osim oca Jovana i mene, pa smo mi monasi i mi u fizičkom smislu nemamo porodicu, ali u duhovnom smislu imamo i mi porodicu. Svi vi ovde prisutni ste porodica naša i cela crkva je porodica naša, nismo mi ničega lišeni, a verujem da nas tako i istinski hrišćani prihvataju kao članove svoje porodice, svi. I to je pravi pogled, a ne mi i vi ili oni i mi, toga u crkvi nema. Dakle, svi imate iskustvo one radosti i lepog duhovnog doživlja kada se u okviru jedne porodice, recimo, vrši krštenje deteta ili venčanje tog istog deteta kad odraste. To je svakako važan i radostan događaj na više nivoa, na ličnom nivou, za oca, za majku, za brata, za sestru, za srodnika, za prijatelja. To je dakle lična radost svakoga od tih i porodice kao celine. Ali da li to iscrpljuje sadržaj toga događaja? Nije izdaleka, jer u stvari to je rast tela crkve. Svaki novi hrišćanin, kroz svakog novog hrišćanina, krštenjem se postaje hrišćanin, znači novi rast ukupnog tela crkve. Dakle, to je u prvom redu crkveni događaj. I to ne događaj koji se tiče jedne samo lokalne hrišćanske zajednice, te konkretne u kojoj se zbiva, parohije ili u širem smislu reči, eparhije ili mesne crkve, nego je to događaj sveukupne, saborne crkve, sveobuhvatne crkve. Dakle, događaj koji se tiče i neba i zemlje nije nešto beznačajno. A to važi i za sve. I kada ispraćamo pokojnika na njegovo počivalište, a dušu njegovu ka ljubavi Božjoj, kuda ćemo i svi poći, to je događaj cele crkve. Sve je događaj cele crkve. Znači, kad se ovde govori o koristi od tih duhovnih darova ili službi, kako ćemo vidjeti u nastavku, one ne postoje radi individualne ili grupne koristi, ili recimo staleške, ili ne znam, nomenklaturne, birokratske. Drugim rečima, duhovni dar, recimo, koji dobijamo na bogosluženju, na svetoj liturgiji ili kroz svete tajne, ili kroz blagoslov sveštenika ili episkopa i tako dalje, nikada nije ni individualna svojina ili duhovna zasluga toga preko koga se to daruje, niti se daruje drugima privatno, individualno, nego je sve to u znaku crkve kao celine. Nadam se da sam dovoljno razumljiv i razgovetan. Sve dakle je i lično i u isto vreme saborno, crkveno. Dakle, prvom redu službe u crkvi i darovi Duha Svetoga u crkvi postoje radi crkve kao celine. Oni izgrađuju telo crkve, čine da ono raste, da se razvija, da se usavršava, da ispunjava svoju osnovnu namenu, a ta namena je da sobom obuhvate sav svet, da sav svet po mogućstvu bude ocrkvenjen, da bude učlanjen u crkvu. To je ta katoličanska ili sveobuhvatna ili univerzalna vizija crkve i zato je veoma tužno i smešno kada pojedini ljudi na potpuno sektaški i anticrkveni u suštini način misle da crkva postoji da bi oni samo bili spaseni i još zlurado govore o tome kako su svi drugi koji su van našeg kruga unutar crkve, recimo, ili naše zajednice u crkvi, da su oni po sebi propali, prokleti, nedostojni spasenja. Kada je to neki, kako da kažemo, radostan doživljaj. Kogod se raduje tuđem propadanju, a da ne govorimo tuđem večnom gubitku spasenja, taj nije hrišćanin uopšte. On je gori od onih grešnika nad kojima se podsmeva zlurado. i neće videti carstva Božjega. To vidimo na mnogo primjera iz postupaka i reči samoga Spasitelja. Spasitelj podsjeća na 2-3 slučaja. Dolazi u kuću uglednog fariseja Simona. Fariseji su u to vreme bili verske i nacionalne vođe u jevrejskom narodu. I jedna žena, poznata u tom gradu kao javna grešnica, grad u kojem se to dešava je bio verovatno Kapernaum, u susedstvu Nazareta, u kojem je Gospod odrastao na zemlji. I ta žena ćutke, to je Palestina, leto, vrućina, tamo se ide, naravno ne trebaju tamo ni čarape, ni čizme, nikada, ni zimi, a kamo leti, samo neke sandale i to je sve. Tako je i Spasitelj pešačio kao i svi drugi. I sad on ulazi u kuću i ta žena ne izliva vodu na njegove noge, što je donedavno i u našem narodu bio običaj. Ja sam čak zapamtio po selima Kosova i Metohije da kada sveštenik dođe u kuću da nude da neka devojaka iz porodice opere noge. To zna i otac Jovan. Kad dođemo umorni, recimo tako se dožive u Mušutištu kod Svete Trojice i tako dalje. Dakle, to je bio običaj u narodu, pogotovo tamo na Bliskom istoku gde je žarka klima. Ali ona ne pere noge Spasiteljeve vodom, nego se naglašava skupocenim mirom, znači aromatskim mirisima od skupocenih materija, što je upotrebljavano u retkim svečanim prilikama i za bogosluženje i pri sahranama i tako dalje. Ona time pere noge Spasitelju, a i svojim suzama, i kosom svoje glave briše njegove noge. A taj domaćin, ugledni farisej, misli u sebi, pa da je on nekakav prorok ili Božji čovjek, valjda bi znao da ga se dotiče žena grešna i ne bi to dozvolio. Osuđuje ne samo ženu, nego i Spasitelja, jer on je pametnjaković, on zna sve, on je znalac zakona Božjega, on je duhovni vođa i tako dalje. A na to Spasitelj, znajući njegove misli i osjećanja, iako ih nije izrekao, njemu pokazuje da u stvari ta žena kroz to svoje pokajanje pokazuje mnogo veću ljubav prema Bogu nego što je taj ikada osjetio u svom srcu. Ili recimo kada Spasitelj na molbu paganskog oficira, rimskog kapetana ili centuriona, izleči njegov slugu ili njegovo dete, iz teksta nije uvek jasno, najverovatnije sluga, posilni, onda on kaže da ni u Izraelju, znači ni u Božjem narodu, nije našao toliko vere koliko kod tog tuđina, koji uopšte je mnogobožac i po veri, dakle, daleko od izabranog Božjeg naroda. To bi bilo isto kao kad bismo mi sada rekli da više vere nalazimo kod nekih dalekih divljih plemena koje veruju mnoge bogove i duhove, nego među nama samima. Dakle, nema sektaškog, nema ograničeno, spasenje je namenjeno svima, svi su prizvani na spasenje, crkva ga propoveda i nudi svima i lišavaju ga se samo oni koji ga odbiju, zloupotrebljavaju svoju slobodu, inače namenjeno je svima. Dakle, moramo veoma jasno razlikovati šta je crkva, šta je njena misija u svetu, a šta su razne plemenske religije, sekte, parcijalna učenja i pokreti i tako dalje. Dakle, sve biva na korist crkve kao celine, a u funkciji spasenja čitavog sveta, čitave Božje tvorevine. Dalje, ovde u ovom, da kažemo, katalogu ili popisu raznih darova i službi kod apostola Pavla, ne pravi se razlika između stalnih službi u crkvi i vanrednih koje su uslovljene vremenom, dakle privremene su, ili se daruju ad hoc pojedinim ličnostima unutar tela crkve. Sve ih apostol Pavle spaja ujedno i sve ih smatra važnijima i dragocenima za život crkve. Tako i ovdje, kaže, jednome se daje reč mudrosti. Znači, reč mudrosti je duhovni dar istinske mudrosti ili istinskog znanja, bogopoznanja u prvom redu, a zatim i razumevanja čovjeka i tvorevine Božje. To je blagodatni dar koji ne zavisi od nekih konkretnih hijerarhijskih službi u crkvi, nego je, da tako kažemo, od početka, od prvih dana istorije crkve do današnjega dana, rekao bih, razasut štedro i izobilno unutar ukupnog bogočovječanstva u izvima crkve na razne ljude. Dakle, tu reč mudrosti može da ima u crkvi bilo koji hrišćanin kojim je Duh Sveti daruje kao dostojnom toga dana. Može da bude patrijarh, a može da bude sasvim običan vernik koji na prvi pogled nema nikakvu važnu službu ili funkciju u crkvi. Ponavljam, na osnovu ovoga teksta koji tumačimo, vidjet ćemo na kraju da ne postoje važne i nevažne službe, da su sve samo važne. Ali ovo govorim sad sa aspekta nekog spoljašnjeg, površnog posmatranja, kako je danas često prisutno. Znači, duhovnu mudrost i istinsko bogopoznanje može da ima svako, bez obzira na svoj položaj u telu crkve. Ali samo onaj, ne onaj ko to sebi pripiše. Najgore je kad neko sebi pripiše običnu svoju ljudsku inteligenciju, proglasi za dar Duha Svetoga i počne tako da se ponaša. Kao neki guru koji je nepogrešiv, koji sve zna, a u stvari ne zna ništa. Jednostavno je možda malo sposobniji za neko razmišljanje, zaključivanje, a predstavlja sebe kao nosioca darova Duha Svetoga, a u stvari to nije. Dakle, ti lažni autoriteti su veoma opasna stvar i to je iskušenje guruizma koje nije karakteristično samo za orijentalne azijske religije, nego na jedan perfidan način se prokralo i u naše crkvene sredine. Tome smo imali letos čitav jedan svepravoslavni simpozijum ili teološku konferenciju u Novom Sadu sa preko 100 učesnika iz svih pravoslavnih crkava, upravo na tu. Dalje, govori apostol da nekima se daje od istog Duha Svetoga reč znanja. Ja ne bih sad hteo ovdje, jer rekao sam, neću ulaziti u detalje. U te detalje sam ulazio ponekada govoreći sa svojim studentima na teološkom fakultetu. Između mudrosti i znanja teško je povući neku granicu. Gde ima mudrosti, tu ima i znanja i obrnuto. To su dve veoma srodne duhovne realnosti koje se međusobno prožimaju i dopunjuju, i ne bih hteo da oko toga gubimo ovde naše dragoceno vreme. Dalje nastavlja apostol da se od istog Duha Svetoga nekim hrišćanima daje dar isceljivanja bolesti. Dar isceljivanja je jedan od ovih raznih darova iz najranije istorije crkve, koji nije bio privremenog karaktera. Ima nekih koji su, vidjet ćemo kad ih sad budemo analizirali do kraja, bili privremenog karaktera i ili su se utopili u neke druge službe ili su na neki način gotovo iščezli. Recimo dar takozvane glosolalije ili govorenja nepoznatim jezicima koje čovjek nije učio u školi nigde, a odjedanput Duh Sveti ga osposobi da govori. Tako se desilo sa apostolima na dan silaska Duha Svetoga. Oni su propovedali Gospoda Hrista kako su znali i umeli na svom govornom jeziku, a svi prisutni su razumevali svako na svom jeziku. To je redak, posle se u tom obliku nikada taj dar nije ponovio. U nekom smislu, u određenoj meri, ponavlja se i do danas. ali vrlo retko. Dakle, neki darovi su bili učestali u najranijoj istoriji crkve, a danas su sasvim retki i gotovo nestali. Ili recimo, putujući evanđelisti i propovednici rane crkve, danas ne postoje, postoje samo jerarhijski činovi episkopa, prezbitera, đakona i tako dalje. Ali oni imaju i funkciju koju su imali ti tada vanredni darovi, nosioci njihovi. Dakle, ovaj dar iseljivanja je trajan dar Duha Svetoga crkvi. Po reči Spasiteljevoj, daje vam vlast da stajete na svaku silu vražiju i navodi da između ostalog iseljujete bolesne. Dakle, ne samo kroz molitvu episkopa ili sveštenika, nego često taj dar imaju i obični hrišćani, ali samo oni koji su zaista oseljeni Duhom Božim, Duhom Svetim. Primjeri toga dara su u hagiografskoj literaturi, dakle u Žitijama svetih, sveti lekari, kao što su sveti Besrebrenički, Kozma i Damjan, Kir i Jovan, Otija, Nikita, Pantelejmon, Irmola i tako dalje, mnogi koji su bili po profesiji lekari, ali su pored te medicinske veštine i znanja koje je bilo u skladu sa njihovim vremenom, to nije bila savremena medicina iz 20. i 21. veka, nego onakva kakva je tada postojala, pored toga su zbog svoje vere i ljubavi imali od Duha Svetoga i dar na svojom molitvom, na ne na medicinski način, nego na čudotvoran, blagodatni način isceljuju čak i neizlečive bolesti. Dakle, taj dar isceljivanja je blagodatni dar Duha Svetoga također u crkvi. Zatim, slično je sa darom proroštva. Proroštvo nije samo neko predskazivanje budućnosti, nego svaka autentična propoved ili svedočenje o božanskim istinama i o istinama spasenja. Dalje tu apostol govori, ovo sam malo prepomenuo, dar govorenja jezika i tumačenja tih jezika. To je jedan redak i neobičan blagodatni dar u crkvi. I izvodi zaključak da kao što u ljudskom telu postoje raznovrsni udovi koji svi zajedno su jedan sa drugim u harmoniji i svi zajedno doprinose zdravlju, životu i napretku celog organizma, celog tela, gde niko nije suvišan, kako on kaže, udovi koji izgledaju manje časni i manje važni imaju u stvari najveću čast. Možemo smatrati da je, ne znam, glava veoma važan organ u našem organizmu. I bez sumnje jest čovjek bez glave i postaje samo mrtav čovjek. Ili srce, ili ne znam šta drugo. Ili neki unutrašnji organi. Ali svi drugi. Oko, uho, ruka, noga, kako apostol Pavle nabraja. Sve je važno. Sve služi zdravlju, napretku celine. A i ta celina uključuje u sebe zdravlje i normalnu funkciju svega što je pojedinačno. Dakle, i u ukupnom organizmu crkve, kao bogočovečanskom organizmu, postoji sklad između ličnih odgovornosti i službi i duhovne koristi celine, punoće. Sve je na korist i u funkciji te celine, te punoće, ali samim tim i na ličnom planu uvek je spasonosno za svakoga hrišćanina pojedinačno. To je ta osnovna misa apostol Pavle, zato on kaže, svi mi zajedno kao crkva jesmo telo Hristovo, upoređuje crkvu sa telom Hristovim, da je Hristos glava, mi smo razni udovi, razni delovi, ali međusobno se odnosimo kao udovi u telu. Znači, kao što je u telu svaki od udova potreban onome drugome i potreban celini, tako i mi. Samo jedni sa drugima, jedni kroz druge, živimo autentičnim životom i rastemo u Hristu ka spasenju. To je ta osnovna misao apostola Pavla. E sad, preskačem sva ta poređenja, ukratko sam ih sažeo ovde. Na kraju, pri kraju ove glave, Apostol nabraja darove Duha Svetoga i službe koje imenuje. Dakle, jedno te isto što Duh Sveti daruje naziva najpre darovima, a onda službama. I postavlja načelo koje smo imenovali na početku izlaganja, da je sam Bog taj koji postavlja te službe, kao što daruje i blagodatne darove Duhom Svetim. Najpre kaže apostole. Dakle, prva i osnovna služba u crkvi je apostolska služba. I molim vas da dobro, što kaže, zabeležimo i podvučemo ovo što ću reći. Ta apostolska služba nikada u crkvi nije nestala ni prestala. Mi u svom ispovedanju vere u Boga i u crkvu svakodnevno govorimo da verujemo u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu. Ona dakle nije manje apostolska sada, posle 20 vekova, nego što je bila za vreme života apostola na zemlji. Ona je uvek apostolska. Zato što se služba svetih apostola u crkvi produžuje. Nosioci te službe posle odlaska apostola sa ovoga sveta, u većini su stradali mučenički, samo jedan od njih je umro prirodnom smrću, se produžuje kroz službu episkopa. Episkopska služba je apostolska služba u crkvi danas. Mnogim ljudima, naročito na početku pomenutim lažnim analitičarima i piskaralima, to uopšte nije jasno. Ja sam bio primoran da u ime naše crkve komentarišem izjavu neke direktorke Zavoda za zaštitu spomenika kulture, koja je rekla da će ona u ime zavoda raspolagati i odlučivati o kulturnom blagu koje se tu čuva u manastiru i da je vladika tu otprilike niko i ništa. On je tu, kaže, privremeno. Naravno, ona ga i ne naziva vladikom, nego samo po imenu, kao da su zajedno napasali stada u mladosti, pa su tako, eto, familijarni, može da kaže, po imenu, bez ikakvog oslovljavanja. Našto sam ja bio slobodan da u zagradi joj predložim, bolje umjesto imena i nadimak, familijarnije, prisnije, pokazuje neku miloštu. Pa sam rekao, što ga zovete Filaret, zovite Fića, tako nešto. Međutim, naravno, to nije tako. Nikakav zavod i nikakva direktorka i nikakav, ne znam, samozvani analitičar nije nadležniji za život crkve od episkopa koji vrši apostolsku službu. A u Novom Zavetu je opisano da Spasitelj apostolima daje sve darove i punoću služenja u crkvi. Najpotpunija služba u crkvi, posle službe samoga Hrista kao prvosveštenika crkve, kao bogočoveka, pri čemu on u sebi sažima sve crkvene službe. Ako govorimo recimo o apostolskoj službi, pa on je prvi apostol, znači zaslanik, a on stalno govori da nije sam sebe pozvao na službu, nego je poslao Otac Nebeski. On me posla, tako govori, na mnogo mesta. A poslati i zaslani, to je apostol na grčkom, to je isti koren. Dakle, ili bilo šta drugo. Ako je episkop, pa on je prvi i najveći episkop, kao arhijerej crkve, kao episkop duša naših, naziva se kod apostola Petra u Novom Zavetu. Dakle, u Hristu, Boga čoveku, je prisustvo i punoća svih službi i svih darova u crkvi, koje on Duhom Svetim razdaje organizmu crkve na korist, na rast ukupnog tela crkve. Ali posle njega, kao Boga čoveka, među ljudima, kao nosiocima njegove službe, Hristove službe, prvosvešteničke, proročke, upravljačke, carske, kako se nekada govorilo, jeste služba apostola. Ni jedna druga služba u crkvi nema tu punoću i tu važnost kao služba apostolska. E sad, naravno, ja ću ipak teško da stignem da završim ceo odeljak, morat ću da vas zamolim za strpljenje da ovu temu nastavimo i idući put i da onda se odmah nadovežemo na sledeću. Sad bih samo napomenuo ukratko da je služba apostola bila u prvom redu služba propovedanja evanđelja, propovedanja Gospoda Hrista i širenja crkve u svetu. Naravno, oni su vršili i bogosluženje, apostoli su ostavljali episkope sebi za naslednike, nastavljače svoje službe, svoga dela, ali im je ovo bila osnovna služba. Taj pojam upotrebljava se u više slojeva smisla i značenja. Pod apostolima podrazumijevamo najpre 12-oricu najbližih Hristovih učenika, koje je on sam tako nazvao. Ali ima jedan širi pojam. To je pojam od takozvanih 70 apostola. To je dakle bio jedan širi krug učenika koji nisu svi bili neposredno sreli Gospoda Hrista, nego su bili ili učenici apostolski ili posredno Hristovi učenici. I oni su imali apostolsku službu u jednom širem smislu te reči. Ali je pored tog značenja postojala i jedna zasebna služba, sudeći po ovome stihu, koja je trajala negde do duboko u drugi vek, možda i do trećeg veka, ali postepeno je nestala, to jest slila se sa episkopskom službom u jednu službu. To su bili putujući propovednici evanđelja, jer je hrišćanska crkva od samog početka imala veoma razvijenu misionarsku aktivnost. Neprekidno su hrišćanski misionari putovali širom Rimske imperije i van njenih granica, vrlo brzo, dakle, za one uslove bez saobraćajnih sredstava modernog doba, kada se išlo ili peške, ili u najboljem slučaju konjskim saobraćajem pomoću konja, ili na brodovima koji su tada bili, naravno, mali, na vetar, na jedra i tako dalje. Putovalo se nedeljama da se dođe, recimo, od Jerusalima do Rima i tako dalje. Po tim uslovima zadivljujuće je da za manje od 20 godina posle prve hrišćanske crkve ili zajednice u Jerusalimu već imate u samom Rimu prestolnice prve hrišćane i prvu hrišćansku opštinu ili zajednicu, crkvu. Dakle, i u svim drugim važnijim mestima širom imperije. Dakle, za vrlo brzo vreme. Ali to je bilo zato što su hrišćanski misionari, ostavljajući sva svoja zanimanja, neprekidno putovali, a Rimska imperija imala razgranatu mrežu puteva koju je izgradila za svoje vojne pohode, legije i tako dalje, i naravno i kopnenim putem i morskim putem, brodovima i tako dalje, putovali su i propovedali evanđelje o Hristu. Ti putujući propovednici evanđelja, putujući misionari, nazivani su često apostolima, a ima i slučajeva su nazivani evanđelistima u najširem smislu reči, i to ćemo kasnije. Ne pominju se ovde, ali na drugim mestima u Novom Zavetu se pominju. Dakle, apostolska služba je danas služba episkopa, ali na određeni način i u određenoj meri odnosi se na sve hrišćane. Svi hrišćani su pozvani i prizvani da u svom vremenu i na onom mestu gde žive tom okruženju budu apostoli u malome. To je da svojim životom, a ako zato imaju blagoslov i sposobnost i svojom rečju, posvedoče veru u Hrista i time također učestvuju u apostolskoj prirodi crkve i apostolskoj službi svetih apostola. Ali, naravno, u najužem, najkonkretnijem smislu te reči, apostoli su ta najvažnija služba.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina doktora Irineja na temu službe kao blagodatni darovi u najranijoj istoriji crkve, koje je održao 29. novembra u svečanoj dvorani zadužbine Dušana Radovića u Subotici.
Katedra.